sāta.
Turpinojumā klausieties, kā Guna Igavena izvaicoja profesoru Lidēju Leikumu, kai lobok sacēt jo vai kā.
Noteikti vajadzētu sacēt kā, ka tu gribi, tad dori tāji, ka nagribi, nadori, na, jo gribi. Tie ir klaida, tas ir nu, latviešu literaros valodas paņemts, ja. Porlikts latgaļiski vinkoši, bet mums ir tādos nosacējuma teikumus vajadzētu lītot savu kā. Koč kod var arī tas jo pasarodēt, bet citos kontekstos. Itamā gadīnī jo noteikti nabūs, ka gribi doritai, ka gribi ei, ka gribi brauc. I pat citos gadīņos lītot labok ir kā, na, jo. Jū lītoja tot, kod ir konstrukcija porimta no latviešu literaros valūdes. Mēs jau vasalim teikumim runojam no latviešu literaros valūdes. Piemēram, tada cīša raksturēga klaida ir, ka mēs aiz nūlīguma nalītojam genetīva. Nabēja maizis sātā, man nav naudas. Ana, man nav nauda. Tai mūžam neviens latgalīts, kurs ir izaucis savu latgaliskos izlūkšņu, nasacējis. Bet jis sacējis, kod jis ir vuicējis jau latviešu literaru valūdu, jam vis apliek, nu, kā saka, vits dialekta izlūkšņu runotoji.
Kā jūs dzirdējat i tū rubriku, jūs neuzinosit, kai pareizāk sacēt?
Nui. Kā tu mani dzirdi, tad...
Tad tu mani dzirdi.
Tad tu mani i dzirdi.
Paldies profesore Lidēja Leikumai. Tu klausies Latgaļisku raidījumu Kolnasāta. Esi Vasals.
Kolnasāta. Kolnasāta.